Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Еврозвяз зняв санкції з 24 білоруських суддів і чиновників. Со спису виключені Наталія П'яткевич, Леонід Мальцев, Геннадій Виглас і інші. Група теперішнього керівника уже зібрала 100 тисяч підписів за свого кандидата. Останнє – збор підписів протягують. У городі невідомий напав на пікет і зборщика підписів за Анатолія Лебедьку. Громадський активіст Ігор Леднік закликає опозицію замість уділу у виборах провести кампанію по відхиленні Олександра Лукашенка від влади. Мастаки на Летніку у Ружанах допомагають реставрувати палац і створюють комп'ютерну гульню на підставі білоруської металургії. Ви слухаєте Радіо Свобода. Працягує нашу програму «Актуальна гутерка» за круглим столом. Чому сьолета збор підписів за претендентів на президентську посаду йде більш мляво, чим у 2006 і 2010 годах? Що лепш для претендентів – говорити про проблемах, які турбують громадство, або просовувати свой порядок дня? Якая тема, проблема застанецца ад выбараў 2015 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і пісьменнік-публіцыст Віктор Марцінович. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
У Беларусі ўжо тыдзень ідзе збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. І вось вынікі гэтага этапу цікава параўнаць з адпаведнымі вынікамі падчас папярэдніх кампаніяў. Ну вось я паглядзеў на нашым сайце, у 2006 годзе за Мілінкевіча і за Казуліна падчас першага тыдню збору подпісаў было сабрана па 25 тысяч. У 2010 годзе за першы тыдзень ізноў жа за апазіцыйных кандыдатаў было сабрана ад 20 тысячаў за Саннікава да 40 тысячаў за Некляева. Ну так, зразумела, это дадзеныя іх штабоў, але тым не менш, вось штабы давалі такія звесткі. Сёлета, ізноў жа за першы тыдзень, мы бачым лічбы зусім іншыя. За Лебедьку 10 тысяч, за Караткевіч 10 тысяч, за Калякіна 6 тысяч. Удвая, а то і больш, менш подпісаў сабралі за той жа самы тэрмін. Вот чым прычына? Ці тут чыста такія як бы тэхнічна-арганізацыйныя моманты, ну, умоўна кажучы, фінансаў менш, там, валантэраў менш, ці прычына ў тым, што гэта лета, ці, можа, штабы больш праўдзівыя, а можа, это некі паказнік, ну, скажам так, грамадскіх настрояў. Калі апошнія, то чаму? Валянцін.
На вонкі выглядае, што найперш справа ў грашах. И коли статистика показывает, что сёлета за тыдень подписов собрали удвоя и больше, как удвоя меньше, чем на попередних выборах, и это свечит только про одно. Оппозиции устойчив не ждали гроши и добродетели. А почему так стало? И вот тут на первый план выходит то, что вы, Юра, назвали народными настроями. Вот не бойся никаких народных настроев. И на вот звычайно активная часть белорусского громадства глядит на эту политическую кампанию, как на некую недоречность и на вот хитоту. Разумело, на такое бы что, и опошний дурень пошкодует гроши. До речи, тут логично просится еще одно питание. А все это народные настрои в некорели дозвания. Подстава натурально безлич. Але, коли совсем коротко, так справа тем, что улада за долгие годы борьбы за уладу ущерб дискредитовала институт президентских выборов. К тому же сегодня она сама по сути избирает подписи выборщиков за своих политических оппонентов. В том смысле, что заплющивая очи на то, как они не избираются эти подписи, а просто уписываются в бланки. А что будет далее, народ тяжко себе уявить.
Віктор, а які ваш адказ? У чым тут прычына? У настроях ці ў нейкіх арганізацыйных момантах? І, дарэчы, ваш прагноз, а ці збяруць тыя 100 тысяч?
Мне здаецца, просто зусім іншыя выбары зараз адбываюцца. І І зусім інше, і з другого боку теж. Ми зараз з'являємося свідками кампанії 2010 року, і вона знову до нас прийшла. Коли ми почитаємо інтерв'ю удільників, кандидатів, так ми побачимо, у більше питання до Лебедки виникає про те, чому Романчука у 2010-му визволили для того, щоб не покривдили Лебедьку, а не про те, що Лебедька мусить ходити як кандидат у президенти. Мені здається, що у 2010 році країна пережила травму, вельми таку сувору. Усі, хто були утягнуті у політику, отримали вельми глибоку травму. І ось ці вибори з'являються просто зворотом до тої ситуації, якою ми вже 5 років ми мовчали про це. Зараз нас знову цікавність до електорального процесу, ми мусимо про цю травму згадувати.
А питання до Лебедьки, вони від кого? От, так би мовити, білоруського громадства в цілому? Чи від деяких груп, можливо, від конкретних людей, на його особисто покривджених?
Я думаю, що всі, хто за цими виборами сочили з 2010 року, цю групу нельзя назвати групою білоруського громадства, так? Тому що нельзя сказати, що білоруське громадство утягнуто щільно у вибори 2010 року. Однак, тим не менш, всі, хто за тими виборами сочили, усі пережили певну травму. Всі просто. Я не кажу про те, що Лебедьку нічим винувати. Я поважаю його досвід у публічній політиці. Я просто у політиці. Я просто кажу про те, що ви з тими виборами ще не все зрозуміло. І починати нові вибори не складано. Я був днями у вельми поважаній інтелектуальній установі, де поважані інтелектуали почали розважати про те, хто вже був, кого ще не було у барі Майами, де дівчини у бікіні обслуговують навідників. Мені здається, це так само, як метод травми. Травми ампутування політичного. То, що білоруське громадство з більшою зацікавленістю розважає про нові ресторації, просто не бачить, що воно посередині, у поперек зараз стоїть процеси, які визначить наступні 5 років. У тим ліку, це саме в ресторації, вдови, все те, що лічиться проблемою, те, що так хвалює, так бентежить у повсякденності. Як назвав ці вибори? Ведаєте, є така метафора, мені у голову прийшла. Це ситуація листопаду 1937 року, посередині письменників СССР. Ось вони зібралися, вже був кастричник, коли знищили усіх, так, коли знищили 100 чоловік. Усі вони зібралися і думають, а що робити далі? І ось там промову робить Купала, так, ніхто ще, хто у живих залишився. І вони всі намагаються з усіх просто сил не згадувати про те, що відбулося, про зниклих сябров, про тих, хто зневолений, про тих, хто сидить у тюрмах. Ось така ситуація, така атмосфера. І менавіта гэта і ситуація атмосфери тлумачиться те, що подписів не шмат.
Андрій, а як ви відказуєте на це питання? Може бути, тут і нема такої могутної подбівки? Ну, просто літо, от скажем, мало людей, люди від'їжджають от починок на літники.
По-моєму, все просто. Ніхто не вірить у зміни. Ніхто не вірить, що цими виборами можна нешто поміняти. Коли нема надії, то нема ніяких інших підстав удільничати.
Ви слухаєте «Праскі акцент», тема випуску «Що застанеться від сьогоднішніх виборів?». Веде гуторку Юрій Дракохруст.
А ось на конт нема надії. Некоторые, многие говорять, выборов в Беларуси нема. Причем часом это говорят и сами претенденты. Але поводять я на себя так, и нібито выборы есть. Бо ось, скажем, Анатолий Лебедько вылучает программу «Миллион працовных месяцев», и он, и Короткевич, и Калякин робят основный акцент на социально-экономичных проблемах. И логика тут такая, что в Украине кризис, экономичный стан людей хвалюе, давайте мы будем и говорить про то, что хвалюе большасць. Але навошта, калі выбараў все роўна нема? І тут гучаць розныя прапановы. Скажам, прыхільнікі Статкевіча гавораць, што ну вот асноўная тэма, скажам так, кампаніі павінна быць палітвязні. Вось вы, Андрей, напісалі ў нашай ніве тэкст, якім сказалі, што на ваш погляд гэтай тэмай павінен быць еўрапейскі выбар. Так можа і сапраўды, паколькі выбары не выбары такія, так лепш проста падымаць свой сцяг, ну вот, ведаеце, з гісторыі можна прыгадаць, скажам, з гісторыі Злучаных Штатаў, што калі, скажем, Мартин Лютер Кінг змагаўся за раўнапраўе расавае, ён не думаў, а як там большасць думае, як большасць тады думала, мы ведаем. Яна зразумела была супраць гэтага, але ён за гэта змагаўся, праўда, не збіраўся ісці ні на якія выбары. І, дарэчы, у рэшце рэшт праз шмат гадоў перамог. Так вось, на ваш погляд, ва ўмовах сучаснай Беларусі, так бы мовіць, выбараў не выбараў. Якая лінія больш плённая? Усё ж такі гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць, ці прапаноўваць свой парадак дня, ну вось, аля стратэгія Мартіна Лютэра Кінга. Андрэй.
Трэба гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць. Але трэба таксама гаварыць аб прычынах гэтых праблем. І я аб тым, як іх можна вырашыць стратэгічна. Нема сэнсу для Беларусі, на мою думку, удзельнічаць у гэтай кампаніі ў якасці такіх спарын-партнёраў аўтарытарнага кіраўніка дзяржавы. Нема ніякага сэнсу, гэта прывядзе толькі да ўзмацнення дэпрэсіі і дэзарыентацыі ў грамадстве. А так, зараз просто вот што навязваюць, да, што вы павінны удзельнічаць у выбарах як спарын-партнёры, але вы пры гэтым не павінны крытыкаваць Лукашэнку. І другое, вы павінны пераводзіць гаворку ў плоскасць над лукашэнкаўскім дыскурсам. Гэта пазіцыі прапануюць гаварыць, што вот Лукашэнка будзе гаварыць, што я пабудую дарогі, школы і бальніцы. А пазіцыя таксама павінна гаварыць, я пабудую школы, дарогі і бальніцы. По-моему, лукашэнкаўцы, ну, хочуць нават і незалежнай часткі грамадства, яны транслююць сваё пасланне, што зараз вот у гэтай сітуацыі, у сітуацыі, калі ёсць пагроза ўмяшання Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі, і нават захопу Беларусі, патрэбны краіне моцны лідар, легітымны лідар, щоб не давала Маскве ніякай нагоды тут умяшацца. На мою думку, гэта памылковае пасланне, краіна павінна ісці наперад і павінна быць пазітыўная альтэрнатыва гэтаму. І трэба гаварыць у тым ліку і пра еўрапейскі выбар, пра тое, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі кепская. На мою думку, у выбарах ёсць сэнс тады, калі гэта змаганне ідэй, калі адбываецца рэальная канкурэнцыя. Я таксама не прымаю вот гэтага меркавання лукашэнкаўцаў пра тое, што Беларусь павінна быць аўтарытарнай, каб яе не захапіла Расія. На маю думку, Беларусь павінна асцярожна, але увесь час рухацца ў бок еўрапейскіх стандартаў, еўрапейскіх прынцыпаў. І толькі гэта зможа гарантаваць нашу незалежнасць.
Валянцін, а як вы лічыце, які ваш погляд адносна вось гэтай дылемы? Таму што, ведаеце, ну ўсё ж такі палітыкі, яны людзі, якія, як бы мовіць, улоўліваюць некія імпульсы, якія ідуць ад грамадства, нават калі выбары не выбары. І я так разумею, што вось калі яны размаўляюць там пра эканоміку, пра заробкі, у людзей як бы гараць вочы. То есть гэта тэма, якая іх турбуе. А калі яны гавораць, скажам, пра еўрапейскі выбар, яно і так для, скажам, простага чалавека не надта блізка было. А зараз часам выклікае такую рэакцыю. Ага, еўрапейскі выбар. Ну вот атрымаем, як ва ўкраіне. Донбас, Крым, прыйдуць рускія, зямлю адбяруць, інфляцыя будзе там. Ну што нам гэта? І таму, ну, так бы мовіць, вот палітыкі часам рэагуюць так, што яны гаворыць тое, што людзі хочуць ад іх чуць. Ці ўсё ж такі, на ваш погляд, трэба, так бы мовіць, вот ёсць прынцып, яго і трэба адстойваць, неважна ад таго, там гараць вочы ці не гараць, тым больш што выбараў-то няма.
У эфіры Радыё Свабода я ўжо не казаў, што ўсё звязана з цяперашнімі выбарамі, ёсць абразай годнасці для кожнага знаёмага з годнасцю чалавека. У гэтай сітуацыі адзінае, што можна было зрабіць, гэта супрацьпаставіцца палітычнай брутальнасці ўлады, этычнай імператыве. Прасікаючы, згуртавацца вакол маральна знакавай фігуры Ніколы Статкевіча. Вядома, пра Статкевіча і без мяне шмат хто казаў, і нават была створаная досыць прэзентатыўная ініцыятыўная група. Толькі, як не выявляецца, бальшыня тых, хто падтрымлівае Статкевіча, мае на ўвазі найперш вярнуць яго ў палітычнае поле, дзе ў скрайнім выпадку паспрыяць яго вызваленню з турмы. А я ж меў на ўвазі цалкам іншы. Стаць побач Статкевічам як сімвалам годнасці, спіной да таго, што ўлада называе выбарамі. І тым самым на месцы є бруднага палітычнага календара намаляваць, не кажучы кажучы, свой этычны календар, афарбаваны ў алошкавы колер годнасці.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і пісьменнік, публіцыст Віктор Марціновіч. Його гутарку Юрій Дракахруст.